right here on VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa yamechacha kweli hapa studio 15, nayo tarehe ikiwa ni 19 mwezi wa 3 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri.
Basi leo kwenye Express tuna mengi tu tuliyokuandalia, na baadhi ya ambayo tunayo hivi leo, tutasikia namna labda pengine ajira ikiwa ni adimu sana, vipi kujituma kama una kazi, labda pengine kuna njia mbadala ya kuweza kutafuta riziki. Vile vile tutaangalia namna wanawake wanavyosema wenye ushawishi ambao pia wamefanikiwa kwa njia fulani katika jamii kuwawezesha wengine kujikimu au kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha.
Hali kadhalika pia tutaangalia umuhimu wa vijana kufanya mazoezi ya mwili ili kuweza kujenga akili na masuala mengine yanayohusiana na maisha yao ya kila siku. Tutakuwa naye mtaalamu wa afya kutujuza hayo yote. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakupatia baadhi ya vibao ikiwemo Chegu kutoka kwake Kontawa akishirikiana na Billnass, hali kadhalika Mi ni ushirikiano wa Ndia Mukami, Nadia Mukami na Aroboy.
Ndio mambo hayo, na bila kupoteza wakati mara moja tunakwenda kwenye kama huna kazi. Kama nilivyokuahidi, njia mbadala ni nyingi tu za kujituma, na hapa namuona mwenzetu Patrick Nduima na amezungumza naye Jacqueline Amolo ambaye ni mwanamke anayefanya kazi katika kiwanda cha kuunganisha magari huko Mombasa nchini Kenya cha Associated Vehicles Assemblers. Anasema yeye na wanawake wenzake wanaofanya kazi katika kiwanda hicho wamebadili fikra kwamba wanaume tu ndio wanaweza kufanya kazi ya kutengeneza magari, na ni kweli. Kwa hivyo hao wamejitahidi kabisa kubadili dhana. Kwa hivyo wewe iwapo ni mwanamke, fahamu kwamba wanawake pia wanafanya kwenye magari na kuyaunganisha. Hebu basi tumsikie Jacqueline Omolo kutoka Mombasa anavyojituma.
Naitwa Josephine Awolo Omolo, na nafanya kazi AVA katika station ya engine station. Tunajenga magari hapo, tuko wanawake wengi, na ni nafasi tumepewa kama wanawake katika hiyo kampuni, na tunashukuru kwa kuwa kwa miaka iliyopita ilikuwa si wanawake wengi ambao wanaweza patikana katika kiwanda hicho cha department ya wanawake kujenga magari. Ilijulikana hiyo ni kazi ya wanaume, lakini saa hii tunaona kwamba wanawake wameipuka na tena wameweza kujitokeza nje na kufanya hiyo kazi.
Kwa hiyo nyie mnaunganisha magari?
Tuna assemble magari hivyo.
Oh, mnaunganisha magari. Okay. Mm. Sasa hii kazi ya masuala ya mekanika kwenye viwanda vya magari, kutengeneza magari, huwa kuna fikra kwamba ni wanaume tu ndio wanaweza.
Kuna fikra kwamba hii ni kazi ya wanaume. Lakini kwamba wanawake walijitokeza kuonyesha kwamba pia sisi tunaweza fanya hii kazi, na ikadhihirisha kwamba wanawake wamekuwa na nguvu, tena wamekuwa wakifanya bora zaidi. Imeshangaza hata wanaume wenye waliona kwamba labda hii kazi mwanamke haezi, hii kazi ya kuinama chini ukijenga gari mwanamke haezi. Lakini saa hii wanawake wamejitokeza na tena tunaifanya vizuri sana.
Na wewe binafsi ulikwenda kwenye shule ya kiufundi kuweza kujifunza kazi hiyo?
Ya, niliweza kwenda kwa shule ya ufundi kujifunza, lakini pia naweza sema kwamba nilipata kupenda hiyo kazi kupitia mzazi wangu, babangu. Juu pia yeye alikuwa amefanya hiyo kazi. Sasa yeye alinipa nafasi ile kuona kwake venye yeye alikuwa anafanya car general, yenye alikuwa na deal pia na hizo matuktuk. Sasa nilipenda kupitia kwake, ikabidi sasa nami pia niweze kuisomea nifanye. But wakati niko nasomea sikujua kwamba kiinje hiyo kazi iko vipi. Ni ile unasomea kwamba na nitaweza kupata kazi kweli, unajiwei kwamba isipotokea itabidi nifanye tena course nyingine. Lakini nilifurahia kwamba niliweza kupata nafasi, na sasa hii nafanya kenye nilikuwa na matamanio nayo kufanya.
Josephine, una mpango wote wa kufungua, ukibahatika kufungua gereji yako na ujiajiri mwenyewe na uajiri wanawake wenzako na wafanyakazi wengine?
Ya, naweza penda sana. Naweza penda sana kulingana hata mali inafanya kazi. Wanawake tumejitolea sana sana sana. Nikipata nafasi kama hiyo, siku moja Mungu asinijalia, naweza penda niinue wanawake wenzangu na kuonyesha kwamba ni kitu kinawezekana.
Basi ni Josephine huyo, mwanamke kutoka kule Mombasa nchini Kenya, akielezea kazi zake za kila siku ambazo zimehamasisha wanawake wengine pengine kuona ni jambo la kawaida kuingia katika fani hiyo anayoifanya Josephine. Sasa tuendelee basi na burudani ya muziki baridi kutoka kwa KJ Melody.
Linabana lina taiti, sijawahi pata penzi la hivi. Ili kitu kutoka siyo raisi, hata kuzama pia siyo raisi. Nahisi nimekolea sana, kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiachia mwenye, umeniteka umeniba. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani hivi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Na hapo nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini, na chizika na ulio nayo.
Nakwambia safi sana. J Melody anasema baridi. Ni VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kama nilivyodokeza hapo awali ni kwamba wanawake wenye ushawishi katika jamii katika sehemu mbalimbali za ulimwengu wanaendelea kujitahidi ili kuwawezesha wenzao ambao labda pengine wanakumbana na changamoto mbalimbali na pia kuwapa moyo na motisha wa kuendelea katika maisha. Basi hilo linapoendelea, nimempata mmoja Nice Mwajuma ambaye mwenyewe ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na pia mfanyabiashara kutoka kule Tanga, Tanzania. Na Nice Mwajuma, karibu sana kwenye VOA Express. Sasa tueleze wewe katika ushawishi wako wa kibiashara na pia katika wanaharakati wako wa masuala ya wanawake. Je, unafikiri ni vipi wanawake hao wengine wanawawezesha wenzao?
Asante. Mimi ushawishi ambao nautumia, kwanza kwa kutoa elimu. Natoa elimu hususan kwa wale wanawake ambao wamekata tamaa, lakini kuna wale ambao ni singomaza, kwamba amezalishwa, ameachiwa watoto na hana shughuli yoyote ya kufanya. Kwa hiyo natoa elimu kwa kuambia kwamba mwanamke unaweza. Na mwanamke unaweza ukafanya chochote kwa kuanzia hata na kidogo. Kikubwa kwenye maisha si kukata tamaa. Na usiseme kabisa, usilitaje neno kabisa kwamba mimi siwezi, mimi sijasoma, mimi sina uelewa. Unaweza ukawa hujasoma na ukafanya kitu kizuri kabisa. Unaweza ukawa huna elimu na ukafanya kitu kizuri kabisa. Kama huna pesa, hata mtaji wa karanga unaweza kuanza nao. Kama huna pesa, hata mtaji wa vitumbua na maandazi unaweza kuanza nao. Biashara inatakiwa ufanye mwanamke ambayo iko katika mazingira yako. Unaona watu wangu wanapenda nini? Watu wangu wanapenda maandazi, basi pika maandazi. Watu wangu wanapenda vitumbua, basi pika vitumbua. Kwa sababu hakuna mtu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu mtu atakuwa ni maskini daima, huyu mtu atakuwa hana uwezo daima. Kuna watu ambao wana PhD zao lakini bado wanafanya biashara. Kwa mfano mimi nina degree yangu lakini mimi ninafanya biashara na ninatumia vizuri mitandao ya kijamii katika kutangaza biashara zangu. Kwa hiyo ninawashauri hata wao, hata simu yako ya mkononi unaweza kutumia WhatsApp au unaweza kutumia Facebook, unaweza kutumia TikTok, ile ile unaoposti picha, ukaposti andazi lako unaloliuza, ukaposti nguo yako unayoiuza, ukaposti biashara yako unayoifanya. Kwa hiyo kikubwa ni kujipa moyo na kufanya kazi kwa bidii. Shilingi 500 inaweza kukufanya ukachemsha yai ukauza, kesho ukauza mawili, kesho kutwa matatu, kesho kutwa manne. Shilingi 1,000 unaweza ukachukua vichanga vya mchicha ukaingia sokoni ukauza. Nyumbani kwako unaweza ukapanda mchicha na ukavuna na ukaenda kuuza. Kwa nini nachotaka kusema ni kwamba mwanamke anaweza hata bila kuwezeshwa, sio lazima uwezeshwe. Wewe mwenyewe ni bidii yako, jinsi gani unapambana na maisha, kuepuka kabisa kukata tamaa, hususani kwa wale singomaza ambao wametelekezewa watoto, wako hapo hawajui cha kufanya. Unaweza ukafanya chochote na unaweza ukawa yoyote leo hii kwa kufanya kitu chochote ambacho unajua kinaweza kuingiza kipato, na hicho kitu baadaye kinaweza kufanya kuwa tajiri. Unaambiwa, kuna usemi wa Kiswahili unasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, kwamba hata hawa matajiri tunaoona sasa hivi walianza kwa vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, Baarifa na familia walianza na masuala ya kuuza karanga. Kwa mfano, kuna mwandishi nguli wa vitabu anaitwa Nyambari, anakwambia yeye alianza na kuandika andika tu notes akawa anawauzia watu. Kwa hiyo kumbe unaweza na kile kidogo chako ukaanza nacho na kikakufikisha mbali.
Aha, safi sana. Asante sana Mwajuma, kwa kweli ni jambo zuri wewe na wanawake wengine walioko katika nyanja zenye ushawishi unavyofanya katika kuwaelimisha na kuhamasisha wanawake wenzenu. Ni VOA Express. Sasa tupate habari za kimataifa.
Kiongozi mmoja wa madhehebu ya kidini nchini Zimbabwe alinyimwa dhamana siku ya Jumanne baada ya kukamatwa wiki iliyopita kwa tuhuma za unyanyasaji wa watoto, wakati polisi waliwapata watoto 251 wakifanya kazi katika shamba lake na makaburi 16. Ishmael Chokurongwera mwenye umri wa miaka 56 aliyetajwa na polisi kama aliyejiita nabii alifikishwa mahakamani katika mji wa Norton karibu na mji mkuu Harare siku ya Jumanne, pamoja na waumini saba wa kanisa lake ambao pia wanakabiliwa na mashtaka hawakuambiwa kukiri.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema mapema leo kwamba Russia imelipa gharama kubwa kwa vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine, wakati kundi linaloongozwa na Marekani la zaidi ya mataifa 50 linapokutana nchini Ujerumani kuratibu juhudi zao za kuiunga mkono Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine wanakabiliwa na hali ngumu na mapigano makali, na raia wa Ukraine wanastahimili makombora mengi ya Russia na ndege zisizo na rubani za Iran, Austin alisema alipokuwa akifungua mazungumzo ya Ukraine Defense Contact Group ama UDCG.
Tunisia na Libya zimefunga kivuko kikubwa cha mpaka huko Ras Jdir kutokana na mapigano. Televisheni ya taifa ya Tunisia na viongozi wa Libya wameeleza. Wizara ya mambo ya ndani ya Libya ilisema katika taarifa yake siku ya Jumanne kwamba maharamia walishambulia mpaka ambao unashuhudia mtiririko mkubwa wa Libya mara nyingi wakienda Tunisia kwa matibabu, na malori yenye bidhaa yakienda upande mwingine.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba Marekani inasimamia ahadi zake kubwa za kumlinda mshirika wake wa muda mrefu Filipino dhidi ya mashambulizi ya silaha katika bahari ya kusini ya China. Ziara Blinken mjini Manila ni ya pili tangu rais wa Filipino Ferdinand Marcos aingie madarakani mwaka 2022, na ni sehemu ya ziara fupi ya Asia ili kuimarisha uungaji mkono wa Marekani kwa washirika wa kikanda dhidi ya China. Beijing inadai karibu eneo lote la bahari ya China kusini, ikipuuzilia mbali madai yanayopingana kutokana na mataifa kadhaa ya kusini mashariki mwa Asia, ikiwa ni pamoja na Ufilipino na uamuzi wa kimataifa ambao umetangaza msimamo wake kuwa hauna msingi.
Nita cheki kama unanijua, atankifua dafu na kikisha na kamua, uko mtani watu anajua bingwa kukichafua, shawe kuchoma nyumba na kiswadi kaungua. Kodi zangu kama saki, muda wote naripuka kama bumu. Oya watake wasitaki, napendeza hata nikiva kondomu. Mini livu kinipenda na kupenda, na kinitenda na kutenda. Kiona chenga chenga na mwenye vibamia. Kafikini mdrea. Wewe usinije kindezi utapata shida. Nje nyumbani kwangu ina mimba. Eh, kinichukulia barida na kulia bati mpaka tumbo linashiba. Eh, ndo maana wananiita chegu.
Chegu.
Eh, nakichafua kama chegu. You better call me Jehu.
Jehuva.
Eh, like a Jehu Wagama Jehu.
That's the God of me. All these things you know, you are in Ganani. Me no master plan.
Unasikia mambo hayo mkamiti yanavyoteremka pole pole.
Mm-hmm.
Chegu kota wakiwa na Bilnas ni mambo yanavyo tukaribisha kuingia kwenye upande wa barazani. Na tuliuliza nini kwenye barazani?
Nini maoni yako kuhusu adhabu kali zinazotolewa mashuleni kwa wanafunzi ikiwemo kuchapa viboko?
Najua kwamba mchango ni mwingi, naona maoni mengi yamemiminika kupitia kwenye ukurasa wa Facebook, lakini kwanza kabisa kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Nafikiri tutaanza na msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina lako na eneo unakotokea kisha utoe mchango wako. Asante.
Asante. Mimi naitwa Simon Shauri Babombe, napatikana hapa mitaa hii ya wilaya Mbulu mkoani Manyara nchini Tanzania. Ibara adabu hizi zinazotolewa mashuleni ya walimu ni adabu ambazo sio nzuri, maana sio jambo la kingono. Utamkuta mwalimu anamkandamiza mwanafunzi, anampiga kama mtu mzima kabisa, alafu wengine pia wanatumia fimbo zile kubwa. Ni adabu ambayo haistahili. Mwalimu na wanafunzi wanapigana hata kwa mangumi. Yani mwalimu ni kama baba kwa mwanafunzi. Mwalimu anatakiwa amshauri mwanafunzi ili mwanafunzi hiyo apokee ushauri baadaye, abadilike na ile tabia yake, mwenendo wake uwe mzuri kutokana na ushauri wa mwalimu. Mwalimu aache viboko ambayo vinapita kiwango, vinazidi viwango, ni viboko ambayo haimpendezi. Na mwalimu ni mshauri, mwalimu ni baba, na mwalimu pia ni mama. Kwa hiyo mwalimu waache viboko ambavyo vinazidi sana kwa wanafunzi.
Asante sana kwa mchango wako kwenye barazani. Endelea.
Shukrani ndugu yangu. Hata huku tuliko maeneo haya ya shule za karibu hapa wilaya Mbulu, utakuta kuna walimu tulipata vurugu kwa wanafunzi, wanatumia viboko ambayo vinazidi sana kwa wanafunzi. Hata juzi kuna mwanafunzi mmoja alizimia kutokana na viboko vya walimu, na lakini baada hapo tulipoongea na walimu wasizidishe viboko, walijirekebisha. Nadhani kutokana na elimu hiyo ambayo VOA walitoa kwa ajili ya walimu, nadhani watajirekebisha. Walimu pia watapata ushauri kwamba viboko hiyo vinazidi sana na haistahili kwa mwanafunzi.
Asante sana kwa mchango wako. Pia tunashukuru kwa kupata kujua, kufahamu kwamba pia ulisikiliza na wengine wengi walisikiliza maswala kutoka hapa VOA kuhusiana na labda na adhabu ya viboko. Na kama kuna marekebisho ambayo yanapatikana, basi sisi tunashukuru sana. Tutaendelea kusoma maoni pia ambayo yameandikwa kwa njia ya Facebook. Namuona Pius Muiru anasema dunia ni tofauti kabisa, haibembelezi mtu. Mimi bado Mwafrika, naamini kuna sehemu ya viboko, lakini yafaa iwe kwa uelewa wa anayeadhibiwa. Adhabu tuliyopewa shuleni imetupa umakinifu maishani na uvumilivu wa kila kitu.
Steve Manase Kapona, yeye anapatikana Mbeya, Tanzania, anasema adhabu ya viboko iendelee, maana watoto wa Kitanzania hawawezi enda bila viboko, maana viboko huwapa umakini na tahadhari ya kutokosea tena.
Ishara Nkere anasema yuko kule Mulende Nyangezi, jimbo ni Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Anasema kiukweli shule za huku DRC kuna upungufu wa adhabu shuleni. Serikali inakataza kuwachapa viboko wanafunzi, ndio maana vieti vya zamani na vya leo ni tofauti sana. Basi ndivyo anavyosema Ishara Nkere.
Elia Maritini yeye anasema ingekuwa vema walimu wangefuata sheria zao walizotungiwa kutozidisha viboko vitatu kwa mwanafunzi na kutompa mtoto adhabu kali, maana ni ukiukaji wa sheria. Hivyo kibainika, chombo husika kichukua sheria kali dhidi ya mhusika.
Shukuru Mbole Darius anasema watu wangu, wakati mwingine viboko vinasaidia kumweka mtoto imara. Nakumbuka enzi zile tupo shuleni tulipigwa kweli kweli na tumekuwa watu wazima, ila leo eti mtoto anaugua, kwani wakati wetu ugonjwa haukua.
Didia Sahani Hodari wa DRC anasema adhabu ni moja adhibisho kwa kukuza elimu ya watoto. Mwalimu anaweza kumchapa mtoto ili asirejee kosa, ila sio kumuumiza sana. Shukrani sana Dixon Donkoa, Matias Mohale, Gilbert Kwibe, Suke John wa Ilangasa, hali kadhalika Ochieng George, Vincent JJ ambao unasema iwe unapatikana kijana huko kutoka Songwe, na Simon Chori na Malimao Ramadhani kwa mchango wenu.
Safi sana, basi tunapata kibao chetu cha leo cha VOA Express ambacho ni chake Nadia Mukami wakiwa na Aruboy, wanasema Minawe.
Sisi tunagombana sana mwenzenu, mimi na Nadia wangu. Oh, jamani, mimi na baby wangu mambo wazi wazi. Sometimes tunaloniana, sometimes tunachikiana, sometimes tunatishiana, sometimes tunanuniana, sometimes tunachikiana, sometimes tunatishiana, tunachana.
Safi sana. Unajua wale ni sio wapenzi hata, nafikiri wanandoa Nadia na Aruboy. Sasa kama vile wanazungumza kuhusu maisha yao
ya kila siku.
Ya kila siku.
Mimi na wewe.
Lakini mambo safi, najua anapozungumza hivyo pia wanazungumzia wengi wanaosikiliza wakiwa sehemu mbali mbali. Ni mambo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Harrison, nafahamu kwamba mfumo wetu wa maisha ya kila siku unabadilisha mambo kadha wa kadha. Sasa basi, wakati tunaangalia umuhimu wa vijana kufanya mazoezi. Na mazoezi haya tunayozungumzia ni mazoezi ya mwili, ambayo tunaye hapa mtaalamu wa afya Dr. Muinga Chokwe kutoka Mombasa nchini Kenya. Karibu sana Dr. Chokwe katika VOA Express hivi sasa.
Asante sana. Nakaribia. Habari zenu?
Habari zetu ni nzuri.
Safi sana.
Na tunashukuru kwa muda wako. Sasa Dr. Chokwe, kutokana na mfumo wa maisha unaobadilika kila siku, hebu tueleze umuhimu wa vijana kufanya mazoezi.
Naam, nafikiri ni sawa sawa vile ulivyosema mambo ya mazoezi, japokuwa leo tutazungumzia mambo ya vijana, lakini mazoezi ni jambo la muhimu kwa kila mtu. Na kuna mambo mawili yanaenda mazoezi na chakula. vyakula ambavyo tunakula siku hizi sio vyo vya afya nzuri. Alafu kisha kuna tabia ambayo tumeishika ya kukaa chini. Unakuta mwanadamu wa sasa anatumia wakati mwingi sana amekaa chini kwenye ofisi, kwenye gari, nyumbani pia amekaa chini. Na huu mwili wa binadamu haukuumbwa ukae chini, umeumbwa uweze kutembea, uweze kuzunguka. Kwa sababu hiyo tuna recommend sana mtu akipata nafasi aufanyishe kazi ule mwili, kutembeza viungo. Na si lazima yeye ni mazoezi magumu, hata kama mazoezi kidogo ya kutembea asubuhi au jioni, au kunyosha misuli, au kuwa kama uko baharini kama sisi tuko Mombasa, mazoezi ya kuogelea. Maanake kuogelea ndio zoezi moja ambalo linafunikisha misuli yote ya mwili wa binadamu.
Lakini doctor, samahani, yes. Dr. Chokwe, na vijana hawa wanapotakiwa kufanya haya mazoezi wanatakiwa wafanye kwa muda gani?
Naam. Nafikiri mazoezi kwa vijana huwa muda wao ni mrefu zaidi kuliko watu wazima. Maanake saa yote kijana ni mtu wa mazoezi, lakini natakana at least kila siku asikose kama nusu saa hivi za matembezi, au kukimbia, au kuruka kamba, au kuinua mawe. Wengine wanainua mawe wenyewe, wanajituma. Lakini kitu muhimu ni lazima kila kijana azoee kufanya mwili wake mazoezi, na hasa pia kuchunga kile chakula anachokula. Maanake kama nakula chakula chenye fat zaidi, carbohydrates nyingi, ana shida ya kupata uzito, na ule uzito ukija unachangia tena magonjwa mengine ya mwili ambayo ni pamoja na arthritis ya moyo, moyo kwenda mbio au moyo kufura. Kwa hivyo mazoezi yanaenda pamoja na chakula. Na chakula tunacho recommend sana ni chakula cha kienyeji, chakula cha kiasli, maboga maboga haya, grains hizi, chakula ambacho watu wengi hawapendi, lakini ndio chakula kizuri ambacho hakina ile lifestyle nyingi katika mwili na ni nzuri kwa afya.
Shukrani sana Dr. Mwinga Chokwe kutoka huko Mombasa nchini Kenya kwa maelezo yako haya ambayo bila shaka kijana na yeyote unayesikiliza VOA Express wakati huu umejifunza na pengine utaanza kuyafanyia kazi kama bado hujafanya kazi katika swala hili la umuhimu wa kufanya mazoezi kwa vijana na watu wazima wengine. Ni kuangalia pia vyakula tunavyokula, Harrison, kama ulivyosikia umetaja swala la mambo na watu wengi, unajua ni vyakula vile ambavyo hukipendi ndio kile chakula ambacho unaambiwa kinajenga mwili.
Kwa hivyo sio mazoezi pekee,
mazoezi na ya, pia chakula unachokula hali kadhalika na maji pia kwa wingi ni muhimu.
Haya basi, tunapokamilisha, kuna swali la leo mtuliuza: Gambia inapiga kura kupitisha kutopitisha ukeketaji, sasa inamaanisha nini? Wanakubali
kutopitisha ukeketaji, ni kwamba
kupitisha au kutopitisha ukeketaji,
inapiga kura kupitisha
au kutopitisha ukeketaji. Lakini sasa soma labda majibu mawili matatu, kwa sababu lilikuwa limewekwa pale na walikuwa napiga kura ambayo matokeo yake bado ingali tutatoa, tutajua yalikwenda vipi. Lakini James Sisko anasema, mimi naona isipitishwe kutokana na madhara yanayotokana na kitendo hicho cha ukeketaji, ni makubwa kwa sababu kupelekea vifo na vile vile kupoteza hamu ya tendo la mapenzi.
Amuri Luka anasema, je, haki ya binadamu Gambia, kwa nini kutesa wanawake? Tuwaombe Mungu wahanga wa kukeketwa wasijitokeze.
Shadrack Mlindi amekata kabisa, anasema ukeketaji ni tamaduni iliyopitwa na wakati, na kwa hivyo kwa namna yoyote ile haikubaliki katika mazingira ya kisasa. Kwa hivyo wengi wanaonekana kutokubaliana kwamba jambo hilo linahitaji kuendelea, wanasema lipigwe marufuku, limepitwa na wakati. Hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa na msimamizi wetu Meri Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Kiona chenga chenga na kwenye vibamiwa. Kafikeni mbele. Wewe usinije kindezi utapata shida. Nje nyumbani kwangu ina mimba. Kinichukulia barida na kulia bati mpaka tumbo linashiba. Ndo maana wananiita chegu.
Chegu.
Nakichafua kama chegu.
Chegu.
Tumela komi chegu.
Chegu.
Aki chafu wakama chefu.